Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Σήμερα τους ήχους ρυθμίζει ο καλός φίλος Βασίλης Νικολόπουλος, η επίσης φίλη Μαρία Σφυρόερα βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πολλές είναι οι ειδήσεις οι οποίες θα δούμε σήμερα. Θα δούμε για τον Νόβαν Τζόκοβιτς, ο οποίος έφτασε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου, που είναι δεκτός από δεκάδες χιλιάδες πολίτες με ζήτο κραυγές. Και στη συνέχεια βεβαίως της εκπομπής θα μιλήσουμε και με την Ευδοξία Λιμπέρη, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, για το τεράστιο παρασκήνιο και προσκήνιο που υπάρχει αναφορικά με την υπόθεση των κορονοπάρτι στην Downing Street και την εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, καθώς πολλές αναλύσεις αναφέρουν ότι είναι πιθανό ακόμη και να παραιτηθεί. Όλα αυτά θα τα δούμε μετά από ένα τραγούδι.
Always running. says he changes his mind.
Πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα για ακούτε την Γεώπολη και όπως θα γνωρίζετε έχει ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός διαδικτυακά φυσικά λόγω της παραλλαγής όμικρον και η οργάνωση, η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam όπως κάνει πάντα κατά την πρώτη ημέρα έναρξης του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ αναφέρεται στις περιουσίες των πλουσιοτέρων ανθρώπων του κόσμου. Επισημαίνει λοιπόν η Oxfam ότι ενώ το 99 και πλέον του πληθυσμού, του παγκόσμιου πληθυσμού κατέστη φτωχότερο, συνολικά δημιουργήθηκαν 160 εκατομμύρια νεόπτωχοι, οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη είδαν τις περιουσίες τους να διπλασιάζονται από το Μάρτιο του 2020 έως σήμερα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι σύμφωνα με το περιοδικό Forbes οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη, οι οποίοι είναι ο Elon Musk, ο Jeff Bezos, ο Bernard Arnault και η οικογένειά του, ο Bill Gates, ο Larry Ellison, ο Larry Page, ο Sergey Brin, ο Mark Zuckerberg, ο Steve Ballmer και ο Warren Buffett αύξησαν σημαντικά τις περιουσίες τους, αν και αυτή η αύξηση δεν είναι ισομερής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Elon Musk αύξησε την περιουσία του κατά 1000%, καθώς οι πωλήσεις των ηλεκτροκίνητων οχημάτων Tesla, τα αυτοκίνητα που διαθέτουν τη μεγαλύτερη αυτονομία, τα αμυγός ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που διαθέτουν τη μεγαλύτερη οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, εκτείναξε κυριολεκτικά τα κέρδη του, ενώ ο κύριος Gates είδε μια ταπεινή εντός εισαγωγικών αύξηση που έφτασε το 30%. Ακόμη, η έκθεση της Oxfam επισημαίνει ότι η πανδημία ανάγκασε τις αναπτυσσόμενες χώρες να περικόψουν σημαντικά τα κοινωνικά κονδύλια, καθώς αυξήθηκε το εθνικό τους χρέος, ενώ παραμένουν οι μεγάλες διαφορές της αμοιβές μεταξύ των φύλων, ενώ οι εθνικές μειονότητες είναι αυτές οι οποίες πλήγησαν χειρότερα από όλους από την πανδημία. Και βεβαίως ακούμε τη Ζαζ στο Ζεβέ, μια σπουδαία Γαλλίδα καλλιτέχνα του δρόμου, η οποία έκανε διεθνή καριέρα ακριβώς με αυτό το τραγούδι, το οποίο ξεκινάει με την ευχή ότι το μόνο που θέλει είναι καλή διάθεση, χαρά και θετική σκέψη. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς έντυπου τύπου, ξεκινώντας από τη Βρετανία και τον Guardian, ο οποίος γράφει στον πρωτοσέλιδο τίτλο: «Το Πρωθυπουργός κατηγορείται για επίθεση στο BBC, προκειμένου να διασωθεί», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο Μπόρις Τζόνσον επιτέθηκε στον ειδησιογραφικό κολοσσό με στόχο να διασώσει τη θέση του, ενώ ο ηγέτης των εργατικών, ο Κέιρ Στάρμερ, επέμεινε ότι παραβίασε τον νόμο μετέχοντας στα 16 παρακαλώ πάρτι της Downing Street και στη συνέχεια είπε ψέματα για αυτά. Διευκρινίζει πάντως ότι από τους 54 βουλευτές που απαιτούνται για την πρόταση μομφής εναντίον του έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής 35. Ο Independent από την πλευρά του έχει τίτλο «Απελαθής Τζόκοβιτς εγκαταλείπει την Αυστραλία», ενώ στο έτερο πρωτοσέλιδο αποκλειστικό θέμα του έχει τίτλο «Φόβοι για τα παιδιά πρόσφυγες», με το ρεπορτάζ να τονίζει ότι πολλά παιδιά προσφύγων διαμένουν στους ίδιους χώρους με ξένους ενήλικες, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό, και αναφέρεται στην υπόθεση ομαδικού βιασμού μιας 16χρονης κοπέλας πρόσφυγα από την Αιθιοπία και επισημαίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτό το κακό. Να περάσουμε στην άλλη όχθη της μάχης στη Γαλλία, όπου η Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδό της COVID-19 ενθαρρυντικά σημάδια στη Γαλλία, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι παρά το γεγονός ότι η διάδοση του ιού παραμένει σε υψηλά επίπεδα, σε ορισμένες περιοχές παρουσιάζει σημάδια μείωσης. Προσθέτει ότι η πίεση στα νοσοκομεία έχει ελαφρώς μειωθεί, ενώ τονίζει ότι η ποιότερη νόσηση που προκαλεί η παραλλαγή όμικρον επιβεβαιώνεται από την σταθεροποίηση των εισερχόμενων κρουσμάτων στις μονάδες εντατικής θεραπείας, και προσθέτει ότι οι αριθμοί επιτρέπουν πλέον μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Στη Γερμανία τώρα, αναφερόμενο στην υπόθεση Τζόκοβιτς, η Bild διερωτάται αν κάποιος τελικά βγήκε νικητής ή νικημένος από την όλη υπόθεση και σημειώνει. Τα μόνα καλά νέα είναι ότι υπάρχει επιτέλους σαφήνεια. Κανείς όμως δεν θα πρέπει να αισθάνεται νικητής από την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Αυστραλίας, βάσει της οποίας ο Τζόκοβιτς έπρεπε να απελαθεί αμέσως από τη χώρα. Ενοχλητικό είναι επίσης το γεγονός ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, ο Άλεξ Χοκ, χαρακτήρισε τον Σέρβο κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια υγεία, προσθέτοντας ότι έτσι μιλά κανείς για έναν τρομοκράτη και όχι για έναν ανεμβολίαστο τενίστα. Προσθέτει το ότι έχει αποφασίσει κατά του εμβολίου είναι δικαίωμά του, αλλά χάνει συμπάθειες στην πλειοψηφία των φιλάθλων του τένις και καταλήγει τονίζοντας ότι αυτό το αναξιοπρεπές ζήτημα έβγαλε μόνο ηττημένους. Να κλείσουμε με την άλλη οχθή του Ατλαντικού και τους New York Times, οι οποίοι έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Το lockdown στην Κίνα αυξάνει το άγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες προετοιμάζονται για μια νέα διακοπή ή τουλάχιστον διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς η Κίνα, που παράγει το 30% του συνόλου των παγκόσμιων προϊόντων, έχει προχωρήσει σε σκληρή καραντίνα με στόχο να περιοριστεί η διάδοση των κρουσμάτων της παραλλαγής όμικρον. Have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash. The good people of the world are washing their cars on their lunch break, hosing and scrubbing as best they can in skirts and suits. They drive their shiny Datsuns and Buicks back to the phone company, the record store too. But then nothing like Billy and me, 'cause all I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some. Σας έλεγα πριν, με αφορμή την ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Oxfam για το οικονομικό φόρουμ του Davos, ότι δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας 160 εκατομμύρια νεόπτωχοι και βεβαίως ότι διπλασιάστηκαν τουλάχιστον οι περιουσίες του κάτω από 1% του παγκόσμιου πληθυσμού, των κρίσεων με λίγα λόγια. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οι δηλώσεις του πρόεδρου της Κίνας, του Xi Jinping, ο οποίος προειδοποίησε ότι η παγκόσμια αντιπαράθεση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων είναι πιθανό να έχει καταστροφικές συνέπειες. Ο Xi εμφανίστηκε και πάλι ως υποστηρικτής της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και προειδοποίησε για τις εντάσεις που κυριαρχούν στην διεθνή σκηνή, ενώ δεν έκανε, εντυπωσιακό στοιχείο αυτό, αναφορά στις ΗΠΑ, το μεγάλο ανταγωνιστή της Κίνας. Όπως είναι γνωστό, η Κίνα είναι η πρώτη εμπορική δύναμη στον κόσμο και προωθεί νέες περιφερειακές συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα νέους δρόμους του μεταξιού που διασχίζουν την Ευρασία. Ωστόσο, ως γνωστόν, το Πεκίνο κατηγορείται από τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον, τους δύο βασικούς της εταίρους, για προσφυγή στο dumping, στην εφαρμογή δηλαδή μέτρων προστατευτισμού που επιβαρύνουν τα εισαγόμενα προϊόντα και περιορίζουν την πρόσβαση των ξένων εταιριών.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στις διεθνείς και την εγχώρια χρηματαγορά. Ο Μιχαήλ Γαλαντάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Μιχαήλ.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Κλειστή σήμερα λόγω αργίας Martin Luther Day η χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης. Εύλογα έχουμε και χαμηλότερες συναλλαγές σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανόμενου και του δικού μας. Ήπει ανωδικές οι τάσεις από Φραγκφούρτη, Παρίσι μέχρι Μιλάνο και Μαδρίτη. Υπεραποδίδηκε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, που θα πρέπει να σημειώσουμε, Δημήτρη, ότι στις πρώτες δύο εβδομάδες του 2022 είναι στην πεντάδα των αγορών με τη μεγαλύτερη άνοδο στο ξεκίνημα του νέου έτους και το χρηματιστήριο με τη μεγαλύτερη άνοδο από όλα των χωρών της Ευρωζώνης. Από εκεί μετά να πούμε πως και σήμερα έχουμε ικανοποιητικές συναλλαγές γύρω στα 55 εκατομμύρια, εκτιμούμε πως θα φτάσουν στο σύνολο στο κλείσιμο της ημέρας. Έχουμε υπερίσχυση των αγοραστών, τον γενικό δείκτη στην περιοχή των 955 μονάδων. Στις 962 έχουμε μια βραχυπρόθεσμη αντίσταση, σημαίνει να δούμε αν αύριο μεθαύριο θα μπορεί να την υπερβεί η αγορά. Έχουμε και σήμερα μια ισοκατανομή των αγοραστών τόσο σε τράπεζες, 1,25% υψηλότερα ο κλαδικός δείκτης, όσο και σε μετοχές τυρών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, τα λεγόμενα blue chips, είναι στο συν 0,95%. Να πούμε πως έχουμε 65 μετοχές με άνοδο, 42 με απώλειες και έχουμε 10 μετοχές σε νέα υψηλά 52 ή και περισσότερων εβδομάδων.
Ευχαριστούμε πολύ, Μιχαήλ. Συνεχίζουμε με I Surrender από τους Rainbow και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Ευδοξία Λιμπέρη, προκειμένου να μάθουμε όλα τα νεότερα που αφορούν στην τύχη και τις δυσκολίες, τις μεγάλες πολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.
I surrender.
Και ήρθε η ώρα, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα σήμερα, να μιλήσουμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Βρετανική πρωτεύουσα, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα. Σε υποδεχθήκαμε με βρετανικό συγκρότημα, το οποίο δεν ξέρω αν το αγαπάς. Από εμάς εδώ και του Βασίλη του Νικολόπουλη, τη Χολύπτη και το δικό μας, η Rainbow είναι από τα πιο αγαπημένα μας.
Ναι. Μια χαρά, ναι, μ' αρέσει και εμένα.
Χαίρομαι.
Ωραία. Χαίρομαι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα σημερινά πρωτοσέλιδα και στη συνέχεια να επεκταθούμε στα του Τζόνσον, καθώς διαβάζοντας σήμερα το βρετανικό τύπο, όλοι τον κατηγορούν για την επίθεσή του στο BBC. Θες να μας πεις λίγο γι' αυτό?
Αυτό είναι το θέμα, όπως είπες, αυτό για το οποίο συζητάνε όλοι σήμερα από το πρωί. Είναι ευλόγως μεγάλο θέμα, γιατί ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτισμού, η Ναντίν Ντόρις, ότι θα διακοπεί η εισφορά των πολιτών στο BBC. Είναι κάτι αντίστοιχο με την εισφορά των πολιτών για την ΕΡΤ. Αυτό και είπε ότι με ισχύ από το 2027 θα καταργηθεί αυτή η εισφορά και θα βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος, χωρίς να είναι ακριβής στο πώς θα συνεχιστεί το BBC, πώς θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Πρέπει να σου πω ότι σε λίγη ώρα αναμένουμε δηλώσεις από την ίδια στη Βουλή. Θα ενημερώσει το Σώμα των Βουλευτών γι' αυτό και εκεί θα ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως, ευλόγως ανησυχεί γενικά και είναι πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης, μαζί βέβαια με την επιβίωση ή όχι του Μπόρις Τζόνσον.
Ξέρεις, έβλεπα, Ευδοξία, στο BBC, στο World Service, γιατί εμείς δεν έχουμε τα BBC 1, 2, 3 και τα λοιπά που έχετε εσείς, έβλεπα ότι οι δημοσιογράφοι του BBC δεν διστάζουν να κάνουν αστεία, να σαρκάσουν τον Μπόρις Τζόνσον. Είναι σκληροί και δεν δείχνουν καμία διάθεση να του χαϊδέψουν τα αυτιά, στο χαρακτηρίσουμε έτσι. Και ήθελα να σε ρωτήσω, και η Ναντίν Ντόρις να επισημάνουμε ότι μαζί με το Ρίση Σουνάκ νομίζω ότι είναι οι δύο επικρατέστεροι υποψήφοι για τη διαδοχή του Τζόνσον στους Τόρις. Ισχύει?
Όχι, δεν το έχω ακούσει γι' αυτό για την Ναντίν Ντόρις.
Μόνο για το Σουνάκ.
Ο Σουνάκ και η Λίζ Τρας, μήπως μπερδεύτηκε?
Ναι, μάλλον μπερδεύτηκε τη Λίζ Τρας.
Μάλλον αυτό, σωστά. Ναι, μπερδεύτηκε. Ναι. Είναι η Λίζ Τρας που είναι υπουργός εξωτερικών και όπως είπε και ο Ρίση Σουνάκ, είναι η επικρατέστερη για την διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον. Είναι αυτοί που κρατάνε και αποστάσεις. Δεν είναι μόνοι βέβαια. Mm-hmm. Πολλοί υπουργοί του κρατάνε αποστάσεις. Και αυτό που γράφεται κυρίως από πολιτικούς αναλυτές είναι ότι και η Ναντίν Ντόρις, αλλά κυρίως και η Πρίτη Πατέλη, υπουργός εταιρικών, που ανακοίνωσε την άλλη έτσι, λαϊκιστική, όπως χαρακτηρίστηκε πολιτική, να στείλει το ναυτικό για να διακόψει τις εισρωές των παράτυπων μεταναστών στη θάλασσα της Μάχης, ότι και αυτές οι δύο πολιτικές είναι μέσα σε αυτή την καμπάνια, στην επίθεση, αντεπίθεση που κάνει ο Μπόρις Τζόνσον για να βγει από αυτό το σκάνδαλο των πάρτι εν μέσω lockdown.
16 τον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος, 16?
Δεν ξέρω, ήταν πάνω από μια δουζίνα πριν από μερικές μέρες.
Ήταν 13,
αποκάλυψε άλλο ένα πάρτι μύρων, όπου μαζεύτηκαν πάλι για να αποχαιρετήσουν ένα σύμβουλο, το Σύμβουλο Άμυνας του Πρωθυπουργού τον Δεκέμβριο του 2020, και παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός για να δώσει μια ομιλία σύντομη και τα λοιπά, αλλά πάλι ήταν μαζεμένο όλο το προσωπικό, δεν ξέρω πάλι αν είχαν αλκοόλ και τα λοιπά.
Είναι λίγο τσιγκούνιδες οι Εγγλέζοι. Είναι λίγο τσιγκούνιδες οι Εγγλέζοι και φέρουν μαζί τους και το τυράκι και το κρασάκι. Δηλαδή το κάνουν, ξέρεις, λίγο κοινοβιακό τον τρόπο με τον οποίο τρώνε και πίνουν.
Εντάξει, ναι. Θα το βάζουν στα έξοδα.
Ακριβώς.
Μην νομίζεις, ναι, δεν είναι από την τσέπη τους, φαντάζομαι.
Σωστά.
Ναι, έτσι πιστεύω ότι είναι μέσα στα έξοδα του Downing Street θα μπαίνουν όλα αυτά, γιατί είναι και εκδηλώσεις που δεν είναι προσωπικές, είναι
πολιτικές, υποτίθεται.
Είναι πολιτικές ακριβώς και επαγγελματικές. Όταν φεύγουν οι συμβούλοι του Πρωθυπουργού ή ο Σύμβουλος Επικοινωνίας που έγινε γνωστό πριν από λίγες μέρες που έφυγε και είπε και ο ίδιος συγγνώμη σε όλους, ή σύμβουλος Μία άλλη αξιωματούχος του Υπουργικού Συμβουλίου που έφυγε και πάλι και η ίδια είπε συγγνώμη. Είτε είναι ο Σύμβουλος για την Άμυνα, είναι όλα αυτά επαγγελματικές εκδηλώσεις.
Σωστά,
δεν είναι προσωπικές,
σωστά.
Οπότε ναι, και τα έξοδα θα είναι επαγγελματικά με αυτή την έννοια το είπα ότι θα καταγράφονται. Έτσι και δεν θα τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Και σε όλα αυτά υποτίθεται ότι παρέσει ο Πρωθυπουργός και έδωσε και ομιλία. Είπε πέντε λόγια για τους συμβούλους του πριν φύγουν.
Ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ, ολοκλήρωσα.
Σε
ό,τι αφορά στα κουκιά, δηλαδή στους βουλευτές, αυτή όπως έχω διαβάσει η νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 54 υπογραφές βουλευτών για να τεθεί θέμα μομφής και παραίτησης εν συνεχεία του Τζόνσον. Μέχρι στιγμής διάβαζα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα στο BBC πριν από λίγο στον ιστότοπό του ότι έχουν μαζευτεί 35. Εκτιμάς ότι μέσα στο προσεχές διάστημα θα βρεθούν οι άλλοι 19 που χρειάζονται?
Εξαρτάται από το πώς θα χειριστεί την υπόθεση και τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις. Μέχρι στιγμής υπάρχει μεγάλη μερίδα των συντηρητικών που είναι δυσαρεστημένοι έως εξοργισμένοι με τον Μπόρις Τζόνσον. Όχι μόνο γιατί παρέστη ή και αν πραγματικά ήταν, αν πραγματικά ήξερε ότι ήταν πάρτι ή δεν ήξερε, που είναι και λίγο αστείο να πηγαίνουν κάπου, ας πούμε. Και μάλιστα σήμερα στους Times ο δημοσιογράφος που γράφει το άρθρο για αυτή την υπόθεση λέει ότι μίλησε με δύο τουλάχιστον άτομα που του είπαν ότι τον ενημέρωσαν για την επιστολή που εστάλει σε αυτούς τους 100 υπαλλήλους για να παρευρεθούν σε αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση στο πάρτι. Ότι ο Μπόρις Τζόνσον το ήξερε δηλαδή, ενώ στη Βουλή είπε ότι ζήτησε συγγνώμη μεν και είπε ότι δεν ήξερε ότι ήταν πάρτι και ότι πήγε, νόμιζε ότι θα ήταν εργασιακό συμβάν και πήγε και παρέθηκε κτλ. Τέλος πάντων, ο κόσμος είναι εξοργισμένος και οι ψηφοφόροι του που είπε για τη συγκεκριμένη ερώτηση αν θα βρεθούν οι 19 επιπλέον. Μεταξύ άλλων και ο Guardian το γράφει αυτό και όπως είπε σκεφτεί και το BBC, πολλά βρετανικά μέσα το γράφουν ότι ήδη έχουν σταλεί 35 από τις 54 επιστολές που απαιτούνται για να προκληθεί ψήφος εμπιστοσύνης. Πρέπει να σου πω ότι και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες την Κυριακή, πότε είστε το email, είναι την Κυριακή, κατάθεσαν πρόταση δυσπιστίας στον Μπόρις Τζόνσον και προκάλεσαν τους συντηρητικούς βουλευτές να την υπερψηφίσουν για να αναγκάσουν τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί. Μάλιστα, την πρόταση δυσπιστίας την υπέγραψαν και δύο βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και κάποιοι ανεξάρτητοι κτλ. Τώρα, αυτό το αν θα εξαρτάται από το πώς θα προχωρήσει ο Μπόρις Τζόνσον.
Συγγνώμη, ζήτησε πάντως ήδη. Τι μπορεί να κάνει, ζήτησε συγγνώμη ήδη. Τι άλλο
για
μπορεί
ένα.
Να κάνει. Ναι, για το
για ένα.
Ένα
από αυτά.
Για άλλα 15.
Και δεν ήξερα ότι ήταν πάρτι. Ναι, αλλά τώρα βγαίνουν μάρτυρες, μπορεί να μην βγαίνουν φωνήμως, αλλά ήδη αυτά θα έχουν κατατεθεί στην Σουγκρέη που διεξάγει την εσωτερική έρευνα.
Πολύ σωστά.
Επίσης, ένα άλλο σκάνδαλο, αυτά έχουν κατατεθεί. Αυτή την εβδομάδα λένε θα βγάλει θα δημοσιεύσει τα συμπεράσματα της έρευνάς της. Mm-hmm. Όμως πρέπει να υπογραμμίσουμε να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι εσωτερική έρευνα, δεν είναι ανεξάρτητη έρευνα. Δηλαδή, ο Μπόρις Τζόνσον της ανέθεσε να κάνει αυτή την έρευνα.
Ναι.
Είναι λίγο...
αντιφατικό
λίγο
ακούγεται λίγο αυτό. Ναι.
Αντιφατικό, ακριβώς. Και γι' αυτό πιέζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητοι σχολιαστές και πολιτικοί επιστήμονες ότι χρειάζεται μια ανεξάρτητη έρευνα, όχι μια εσωτερική. Η Σούγκρε τι θα πει, τότε έγινε αυτό και αυτό, αυτοί και αυτοί συμμετείχαν. Δεν θα αποδώσει ευθύνες και άλλοι λένε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν πρέπει να βρει και κάποια... κάποια στοιχεία που να παραπέμπουν σε παράνομη ενέργεια ώστε να αναλάβει η αστυνομία. Απ' την άλλη μεριά, οι εργατικοί πιέζουν την αστυνομία να ξεκινήσει δικιά της έρευνα για το γεγονός αυτό με όλες αυτές τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει. Και, δηλαδή υπάρχει πολλή πίεση από πολλές πλευρές. Δεν είναι εύκολο για τον Μπόρις Τζόνσον να επιβιώσει, ούτε το συγγνώμη τον σώζει, Και κυρίως γιατί είπε αυτό το «δεν ήξερα ότι ήταν πάρτι» και βγαίνουν μάρτυρες και λένε, βέβαια μέσα από ανώνυμα μέχρι στιγμής, αλλά όπως είπα μπορεί να γίνουν επώνυμες αυτές οι καταθέσεις, αυτές οι μαρτυρίες μετά από την δημοσίευση της έρευνας που την περιμένουμε από μέρα σε μέρα.
Κάτι τελευταίο, αναφορικά με τους δύο υποψήφιους διαδόχους στην περίπτωση που παραιτηθεί ο Τζόνσον, συνήθως έχουμε μάθει, ειδικά στα της Βρετανίας, στα πολιτικά, να παρακολουθούμε τα γραφεία στοιχημάτων, τα οποία μπορείς να ποντάρεις για το αν θα παραιτηθεί ο Τζόνσον, πότε θα παραιτηθεί, ποιοι θα τον αντικαταστήσουν κτλ. Παραμένουν ορίσει Σουνάκ και η Λιζ Τραστ, όπως είπες, έτσι. Δεν φαίνεται κάποιος τρίτος. Αυτοί οι δύο, μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Μέχρι στιγμής αυτά τα δύο ονόματα είναι που κυριαρχούν στο να αντικαταστήσουν τον Μπόρις Τζόνσον. Και όσο για αυτή την καινούρια καμπάνια, για να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα και πριν, την ονομάζουν έτσι επιχείρηση «Σώστε το μεγάλο σκύλο» ή επιχείρηση «Κόκκινο κρέας». Και περιλαμβάνει αυτές τις δύο έτσι που είπαμε. Ναι, έχει ενδιαφέρον το πώς το έχουν ονομάσει τα βρετανικά μέσα, γι' αυτό ήθελα να τον ακουστεί για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν όλο αυτό. Και αυτό που ήθελα να πω πριν και το παρέλθα να ολοκληρώσω με αυτό, ότι η Πρίτη Πατέλ είναι αυτή τη στιγμή, είναι το όριο λιγότερο, αλλά η Πρίτη Πατέλ, αυτό που γράφουν ας πούμε, οι αναλύσεις, είναι ότι ήδη κινδυνεύει η θέση της. Δηλαδή είναι οι δύο υπουργοί, οι μοναδικές υπουργοί, που πήγαν να κάνουν, ανακοίνωσαν κάτι για να σώσουν σε εισαγωγικά τον Μπόρις Τζόνσον, ενώ όλοι οι άλλοι υπουργοί του, και αυτό είναι γιατί η Πρίτη Πατέλ έχει πολύ κακά στοιχεία, πολύ έτσι, κακό ρέκορντ μέχρι τώρα και κινδυνεύει να, σε ένα σχηματισμό να χάσει τη θέση της. Ότι γι' αυτό ας πούμε προσέτρεξαν αυτές οι δύο να τον βοηθήσουν, ενώ όλοι οι άλλοι κρατάνε αποστάσεις.
Μάλιστα, θα δούμε. Θα έχει σίγουρα εξέλιξη αυτό το σύριαλ το πολιτικό στη Βρετανία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευδοξία,
για καλό
την
απόγευμα.
Συνομιλία μας. Καλό απόγευμα. Ήταν, κυρίες και κύριοι, Ευδοξία Λιμπέρη, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Βρετανική πρωτεύουσα, με την οποία συζητήσαμε όλες τις εξελίξεις που αφορούν στην πιθανή παραίτηση Τζόνσον, στη διαδοχή του, αλλά και στην κόντρα που έχει ξεκινήσει με το BBC.
Sometimes I wonder why. Strange world, people kill still, no one hears their cries. Strange world, burn these thoughtless tears out of my eyes. Eyes. Strange world, people talk and tell only lies. Strange world, people kill an eye for an eye. Strange world, dream one day we'll see the light. Strange world.
Υπάρχει ένα ακόμη πολύ σημαντικό διεθνές θέμα, κυρίως διπλωματικού χαρακτήρα αλλά και εξωτερικών σχέσεων. Αφαιρωνόμαστε στην κόντρα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σήμερα λοιπόν επισκέπτεται το Κίεβο η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, η νέα επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, η πράσινη Αναλένα Μπέρμποκ, και θα επισκεφθεί όχι μόνο την Ουκρανία αλλά και τη Ρωσία σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η ένταση που επικρατεί στην περιοχή. Σήμερα η Μπέρμποκ θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον ομολογό της Δημήτρο Κουλέμπα στο Κίεβο, ενώ αύριο θα συναντηθεί στη Μόσχα με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Τα δύο θέματα τα οποία θα συζητηθούν, και το πρώτο είναι το σημαντικότερο, είναι οι εκκλήσεις του Κιέβου προς τη Γερμανία να παραδώσει όπλα για να αμυνθεί απέναντι σε ενδεχόμενη ρωσική επίθεση, αλλά βεβαίως και ο αμφιλεγόμενος αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 2, ο οποίος επίσης θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών. Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας πάντως στο Βερολίνο, ο Αντρέι Μέλνικ, κάλεσε την Μπέρμποκ να διασφαλίσει την προμήθεια των όπλων για την εθνική άμυνα της χώρας του και χαρακτήρισε την άρνηση μέχρι στιγμής της Γερμανίας για να το πράξει ως πολύ απογοητευτική και πικρή σε δηλώσεις του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Τώρα, μία πολύ χρήσιμες συμβουλές δημοσιεύει σήμερα. Η ΕΣΕΤ είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κυβερνοασφαλείας για τους hacker οι οποίοι κλέβουν κωδικούς πρόσβασης χρηστών. Επισημαίνει λοιπόν ορισμένες συμβουλές δίνει για το πώς μπορείτε να προστατευτείτε από κάτι τέτοιο. Γράφει λοιπόν ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης ή φράσεις πρόσβασης σε όλους τους διαδικτυακούς λογαριασμούς, ιδιαίτερα δε στους τραπεζικούς, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς, ενώ είναι σημαντικό να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων σε όλους τους λογαριασμούς. Ακόμη, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε ένα διαχειριστή κωδικών πρόσβασης, ο οποίος θα αποδικεύει ισχυρούς μοναδικούς κωδικούς σε κάθε ιστοσελίδα και κάθε λογαριασμό. Να μην κάνετε κλικ σε συνδέσμους και να μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία σε αναπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κατεβάζετε εφαρμογές μόνο από τα επίσημα καταστήματα εφαρμογών και να επενδύσετε σε λογισμικό ασφαλείας από έναν αξιόπιστο πάροχο για όλες τις συσκευές σας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές είναι αναβαθμισμένα στην τελευταία τους έκδοση, ενώ συνιστά ακόμη και προσοχή στους λαφραναγνώστες σε δημόσιους χώρους. Και καταλήγει επισημένοντας ότι ποτέ δεν πρέπει να συνδέεται ένα λογαριασμό αν βρίσκεστε σε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο δίκτυο, χρησιμοποιήστε ένα VPN.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε και την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Αθήνα και η συμπρωτεύουσα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, ο συγκοινωνιολόγος μας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κουρέτα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πριν από την κίνηση, λίγο σύντομα, με βάση το θέμα με το hacking που είπατε πριν.
Ναι, ναι.
στο κομμάτι το δικό μας των μεταφορών. Mm-hmm. Πρόσφατα υπήρχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο ίντερνετ για κάποιον τύπο ο οποίος ισχυρίζεται κατάφερε να χακάρει συστήματα.
Τα Τέσλα λέτε. Για τα Τέσλα.
Δεν ήθελα από την εταιρεία, αλλά ναι, καταλάβατε.
Εντάξει, ναι, είναι 35 αυτοκίνητα λέει ότι έχει χακάρει.
Ναι. Mm-hmm.
Αλλά από ό,τι διάβαζα. Ναι, για συνεχίστε, όχι, πείτε το.
Όχι, είτε είναι το θέμα αληθινό είτε όχι. Γενικά είναι από τα βασικά πράγματα που απασχολεί την επόμενη μέρα για τον καταστροφικό. Πείτε.
Σίγουρα. Αυτό που έλεγε είναι πάντως ότι μπορεί να μπει στα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει σε θέματα που αφορούν στην οδήγηση, δηλαδή να πατήσει γκάζι, να κόψει τη λειτουργία του κινητήρα. Όλα αυτά.
Ναι.
Παρά τα αυτά δημιουργεί μια ανησυχία αυτό, έτσι.
Ναι, κανείς δεν ξέρει. Όταν ανοίγει μια πόρτα σε αυτά τα πράγματα, ξέρετε, εντάξει, δεν είναι και το αντικείμενο δικό μου βέβαια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται ίσως να μπορούν να βρουν πολλά παραπάνω ή να μην ήθελε να πει κιόλας ότι μπορούσε να κάνει παραπάνω.
Σωστό γι' αυτό. Πολύ σωστά το επισημαίνετε.
Το σύντομο ευχάριστο σχόλιο. Πάμε λίγο στην κίνηση λίγο με τα πράγματα.
Ωραία.
Σημερινά.
Ναι.
Είναι σχετικά ομαλή εικόνα. Συνολικά είχαμε κάποια πολύ βασικά πράγματα στην Κύπρο το πρωί, δεν είναι τόσο σημαντικά τώρα. Στην κάθοδο από, ας πούμε, Λυκόβρηση κάτω μέχρι Νέα Φιλαδέλφια είναι η καθυστερήση περίπου στα 18-20 λεπτά, αλλά μετά είμαστε εντάξει, και κάποια έτσι καθυστέρηση στροφές του Ρέντι στην άνοδο. Πιο σημαντικό πρόβλημα έχουμε κεντρικά, το πιο αργό κομμάτι είναι από Αλεξάνδρας μέχρι κάτω τη Βουλιαγμένης. Είναι σε πολύ μεγάλη καθυστέρηση και αυτό το κομμάτι, χωρίς κίνηση δηλαδή καθόλου. Αλλά η κάθοδος από το πιο πάνω τμήμα Αττική Οδό μέχρι Αλεξάνδρας είναι ομαλός σχετικά. Άνοδος πολύ αργή από Κατιχάκη μέχρι περίπου τα Σίδερα. Και η Επανικολή προς ανατολικά και αυτή αρκετά αργή. Περιφερειακή Φάνο από Καλοπούλα προς Βίρονα, το γνωστό σημείο μεταξύ των δύο εξόδων Σαριανής και Βίρονα, και αυτό πάρα πολύ αργό. Και σταματάμε εκεί, στα πιο δύσκολα κομμάτια. Θεσσαλονίκη επίσης στην περιφερειακή κυλάει μια χαρά. Αρκετές καθυστερήσεις Μοναστηρίου Λαγκαδάκη φτάνοντας στο Βαρδάρι και από λιμάνι προς Αριστοτέλους στην γνωστή περιοχή. Η Κατσιμίδη λίγο πριν την Αγίου Δημητρίου μέχρι και κάτω την Καραμαλή και αυτή σε πολύ μεγάλη καθυστέρηση και στα Φανάρια, αλλά τίποτα άλλο πολύ πολύ περίεργο και στη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουρέτα.
Ευχαριστώ.
Ήταν ο συγκοινωνιολόγος μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, ο οποίος μας πληροφόρησε για την κατάσταση που επικρατεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μάλλον καλά είναι τα πράγματα σε σχέση με άλλες ημέρες. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαρία Σφυρόρεα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ένα καλό απόγευμα σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ελάχιστα λεπτά μετά τις 3. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, καθώς ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης.